Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Liberal-democrații dezbat iar dacă să participe la efortul creării unui nou guvern. Un cameraman se plânge că a fost bătut la protestul platformei DA, liderii protestului își declină responsabilitatea. Oponenții liderului transnistrian Evgeni Șefciuc își mențin poziția dominantă în Sovietul Suprem de la Tiraspol. Mai ascultați opinii de la Chișinău la moartea faimosului regizor sovietic Ildar Riazanov și rubrica Dicționarul de sunete. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat a spus că va iniția discuții pentru formarea unui nou guvern cu partidele pro-europene, dar și-a reafirmat rezervele față de unii parteneri din fosta alianță, mai ales față de PD. Vorbind în această seară, după o ședință de partid, liderul interimar Liberal Democrat, Valeriu Streleț, a spus că partidul său dorește un premier neafiliat politic și un guvern în care toate părțile să fie în condiții egale. Streleț a reiterat și ideea că instituțiile statului trebuie să iasă de sub controlul politic. Detalii peste câteva momente pe parcursul emisiunii. Vlad Filat spune că a intrat în greva foamei, în semn de protest față de condițiile de detenție, au informat avocații lui. Biroul de avocați Popa și asociație a mai spus că la penitenciarul 13, Filat ar fi supus unor încercări de intimidare, inclusiv prin intermediul altor deținuți. Anunțul vine după ce săptămâna trecută soția lui Filat publicase pe Facebook o scrisoare în care el spunea că ar fi victima unor încercări de demoralizare și anunța că își va face în câteva zile testamentul pentru că nu știe ce o să îi se întâmple. Departamentul instituțiilor penitenciare a spus astăzi că a luat act de anunțul lui Filat cu greva foamei și va asigura asistența medicală obișnuită în asemenea situații. Premierul Turciei Ahmet Davutoğlu a cerut astăzi Moscovei să revină asupra ideii de a impune sancțiuni economice țării sale, dar a adăugat că Ankara nu-și va cere scuze pentru doborârea unui avion de vânătoare rusesc săptămâna trecută. Acțiunea noastră a fost defensivă, ne-am dorit să nu se fi întâmplat, dar pe de altă parte regulile militare sunt limpezi, a spus premierul turc la Bruxelles, unde participa la o reuniune NATO. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a îndemnat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să reducă tensiunile cu Turcia. La o întâlnire de o jumătate de oră cu Putin, în marginea conferinței schimbărilor climaterice de la Paris, Obama și-a exprimat regretul pentru doborârea avionului de vânătoare rusesc. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cei doi lideri au discutat situația din Siria în detaliu, pronunțându-se pentru soluționarea ei politică. Dar, potrivit Casei Albe, Obama i-a spus din nou lui Putin că președintele sirian Bashar al-Assad, sprijinit de Rusia, trebuie să plece de la putere. Ildar Riazanov, regizorul mai multor comedii cu mare succes la public, a murit astăzi într-un spital din Moscova la vârsta de 88 de ani. Moartea regizorului a fost deplânsă de președintele rus Vladimir Putin, care a spus pe net că el a fost un adevărat maestru și creator, ale cărui filme sunt parte a istoriei Rusiei. Filmele lui Riazanov au ridiculizat birocrația și stilul de viață sovietic, într-un stil însă suficient de umoristic ca să scape cenzurii. Numai una din pelicule sale a fost interzisă, anume comedia Omul de Nicăieri din 1961.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Partidul Liberal Democrat, de care depinde refacerea coaliției de guvernare precedente, și-a convocat astăzi Consiliul Politic Național pentru a decide dacă acceptă să sprijine un nou guvern împreună cu Partidul Democrat. Democrații au jucat rolul central la demiterea guvernului condus de liderul interimar al Liberal-Democraților Valeriu Streleț cu o lună în urmă. Ce a decis azi PLDM? Relatează Ala Ceapai.
PLDM a renunțat la poziția anterioară și a decis că va participa la negocierile privind formarea unui nou guvern și că ar vrea să conducă aceste negocieri. Liderul interimar al partidului, Valeriu Streleț.
Anunțăm că mâine, în prima jumătate a zilei, vom lansa invitațiile pentru discuții și consultări către partidele care și-au anunțat disponibilitatea de a participa la constituirea unei majorități pentru investirea guvernului și sperăm ca acest proces să decurgă cât se poate de prompt.
Evitând să renumească în negocieri, Valeriu Streleț a explicat motivele care i-au determinat pe liberal-democrați să lanseze discuțiile cu partidele.
Pornind de la obiectivul asumat de către PLDM de a scoate din captivitatea partinică instituțiile independente ale statului, luând act de eșecul Partidului Democrat în angajamentul public de a crea o majoritate capabilă să investească un guvern funcțional, cât și de agravarea dramatică a situației economice și sociale cauzate de demisia guvernului AIE3 prin votul comun cu socialiștii și comuniștii, conștientizând complexitatea problemelor pe care urmează să le soluționeze clasa politică în perspectivă imediată, inclusiv prin investirea unui guvern care, fără participarea PLDM, nu poate pretinde a fi pro-european.
Liberal-democrații au spus că nu renunță la condițiile formulate anterior și anume scoaterea de sub control politic a instituțiilor de drept și constituirea unui guvern condus de un premier neafiliat politic. De această dată însă, PLDM nu a insistat și asupra celei de-a treia condiții și anume demisia speakerului democrat Adrian Candu. În schimb, au cerut condiții egale pentru toate partidele participante la negocieri și caracterul public al acestor tratative. Propunerile formulate astăzi de PLDM ar putea cădea pe placul liberalilor, care au insistat de fiecare dată asupra revenirii PLDM la masa de tratative. Deocamdată însă nu e limpede cum va reacționa Partidul Democrat, care anunțase deja că începe constituirea guvernului fără a avea un acord politic cu partidele parlamentare care ar trebui să-l voteze. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Crizele politice de anul acesta au întârziat aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană semnat anul trecut. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan, directorul ADEPT și membru al platformei DA, care spune că principalele partide moldovene și-ar face rău cu mâna proprie dacă ar aplica acest acord, pentru că prevede, între altele, întărirea democrației și combaterea corupției.
Pentru implementarea prevederilor acordului de asociere și a planului de acțiune este nevoie de voință politică. Voință politică trebuie să emane de la o guvernare care este una plenipotențiară, agreată de cetățeni, toate aceste lucruri ne lipsesc.
În cazul Chișinăului, de multe ori, voința politică înseamnă, de fapt, un târg, imitații de voință politică.
Este adevărat, acest lucru este valabil pe dimensiunea interne. Însă să nu uităm de dimensiunea externă, de partenerii de dezvoltare. Și aici contează foarte mult să ne amintim că odată cu semnarea acordului de asociere a fost aprobată și agenda de asociere care punea în prim plan prioritățile imediate. Reformarea centrului anticorupție, lupta cu corupția, reformarea procuraturii. Deci un șir de lucruri care depind de manifestarea voinței politice. Această Uniune Europeană, prin dezbaterile care au avut loc în Parlamentul European, a transmis niște mesaje extrem de clare pentru Republica Moldova. Dacă Republica Moldova nu încetează să lincezească și nu se apucă de lucru, problemele Republicii Moldova vor crește.
Adică moldovenii nu au șansa să se ascundă după marile probleme ale terorismului, refugiaților și altor crize pe care le traversează Europa.
Absolut nu au cum, mai mult decât atât, Uniunea Europeană și-a revăzut conceptul strategic privind parteneriatul estic, a îmbrățișat această strategie nouă bazată pe diferențierea partenerilor. Acum vor fi ajutați la modul serios, la modul real, doar partenerii care manifestă seriozitate și care prin voință politică demonstrează că vor să se apropie de Uniunea Europeană.
More for more, cum spuneam înainte.
Da, asta era o formulă aplicată anterior, mai mult pentru mai mult, mai multe eforturi, mai mult, acum nu. Dacă nu depuneți eforturi, în general cădeți. Da, noi înțelegem că din considerente de securitate, Uniunea Europeană oricum va trebui să dialogueze cu Republica Moldova. Dar cred că abordările vor fi absolut diferite decât cele anterioare. Cine manifestă voință politică? Cine demonstrează că poate dialoga cu propriul popor pentru a obține suport în procesul de reformare destul de dificil? Acela va fi ajutat și promovat. Cine nu, va trebui să-și asume riscurile pe cont propriu.
Deci copilul răsfățat, Republica Moldova, trebuie să-și ia de-o grijă.
Da, eu cred că a fost depășită faza când cecurile erau semnate în alb, când Republica Moldova era privită ca un potențial partener care poate deveni un fel de model pentru ceilalți parteneri. Situația s-a schimbat dramatic. Ucraina acum este mult mai importantă pentru Uniunea Europeană și pentru Statele Unite. Georgia a devenit lider și deja Georgia atrage toate simpatiile Uniunii Europene. Noi rămânem codași într-o situație foarte periculoasă, așa cum clasa noastră politică este absolut depășită și va fi nevoie de ceva timp pentru ca lucrurile să revină la normalitate.
Alta deocamdată nu avem clasa politică. Oare au ajuns aceste semnale despre care vorbiți la urechile dânseia a clasei politice? Ce semne avem că au ajuns sau n-au ajuns la urechile și mai ales la mintea acestei clase politice?
Cu certitudine mesajele au ajuns. Am văzut că în alții demnitari din Uniunea Europeană dialoghează cu liderii principalelor partide din Republica Moldova. Am văzut că și pe dimensiunea partinică, doctrinară, se fac consultări.
Deci să așteptăm reacțiile.
Vedem că cei din Republica Moldova nu vor să cedeze nimic din ceea ce au acaparat, adică influențe asupra sistemului de drept și de reglementare. Acestea sunt pârghii care erau folosite pentru finanțarea partidelor, pentru consolidarea financiară a clanurilor de la putere. Aceste lucruri nu pot fi rupte pur și simplu de dragul stabilității politice, pentru că partidele guvernante din Republica Moldova au ce pierde și au de pierdut serios dacă acceptă revenirea la normalitate și refacerea de o manieră sănătoasă a relațiilor cu Uniunea Europeană. Asta este principalul impediment în depășirea crizei din Republica Moldova.
L-ați ascultat pe directorul ATEPT Igor Boțan, membru al platformei DA, intervievat de Vasile Botnaru. Cameramanul portalului today.md, Nikita Perestoronin, spune că a fost atacat de participanții la protestul de duminică de la Chișinău, organizat de platforma civică DA. Portalul scrie că Perestoronin a fost lovit cu pumnii și picioarele, fiindu-i cauzată o comoție cerebrală, când protestatarii se aflau în fața Ministerului de Interne. Liderii demonstrației își declină responsabilitatea, relatează Natalia Sergeev.
Televiziunea online today.md a lansat astăzi un apel public către ambasadele acreditate la Chișinău, organele de drept din Republica Moldova, organizațiile internaționale și de mass media să ia atitudine față de agresarea cameramanului Nikita Perestoronin. Citez: într-o societate democratică care pretinde că este Republica Moldova, presa e ocrotită prin lege, iar obstrucționarea activității acesteia se pedepsește penal. Cameramanul agresat, Nikita Perestoronin, are 20 de ani și a început munca în mass media din februarie anul curent. Perestoronin a declarat pentru Europa Liberă că a depus astăzi o plângere la poliție și speră ca făptașii să fie găsiți.
La un dat moment, protestarea a început să fie foarte agresiv, au început să sară la jurnaliști, la cameraman de la Publica TV. Eu am arătat legitimația și mi-a spus că noi facem minciuni și eu m-am întors și am vrut să mă duc, dar m-a lovit în picior. Eu m-am întors, n-am înțeles nimic și pe urmă toți am început bătând pumnii în cap și pe urmă m-a scos un polițist.
Mai mulți jurnaliști și persoane publice și-au exprimat opinia pe marginea cazului operatorului agresat, condamnând violența împotriva reprezentanților presei. Avocata Violeta Gașițoi a declarat pentru Today.md că agresorul ar putea fi cercetat penal pentru huliganism și riscă până la 4 ani de închisoare. Vasile Năstase, membru fondator al platformei Demnitate și Adevăr, a declarat pentru Europa Liberă.
N-am știut cine au mers acolo, cine au fost, s-au dus la Ministerul de Interne să transmit un mesaj, au venit înapoi. Deci, acum ce s-a întâmplat la fața locului acolo? Deci sunt niște organe de închisoare care trebuie să facă lumină.
Solicitat de Europa Liberă, șeful interimar al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, a declarat că a fost pornit astăzi un proces penal pe acest fapt.
Se face responsabilă, în primul rând, persoana respectivă care a agresat jurnalistul. Persoanele care organizează o măsură de masă și mai departe, ei depun niște declarații pe propria răspundere că pot gestiona masele să nu admită violenții de alte genuri, de alte categorii. Da? În cazul respectiv, vorbim despre răspundere individuală, persoane fizice persoana sunt identificate care au agresat persoana respectivă și vor fi atras la răspundere.
La începutul lunii septembrie, postul de televiziune Publica TV a anunțat că un grup de protestatari din Piața Marii Adunări Naționale, de la mitingul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, a agresat echipa lor de jurnaliști, împiedicându-i să facă o transmisiune în direct. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rezultatele preliminare ale scrutinului pentru Sovietul Suprem de la Tiraspol, organizat duminică de autoritățile regiunii secesioniste, sugerează o înfrângere categorică a adepților lui Evgeni Șefciuc, liderul transnistrean. Partidul Abnavlenie, rival cu Șefciuc, va domina și noul Soviet Suprem. Valentina Ursu i-a solicitat un comentariu fostului vicepremier moldovean pentru reintegrare, Eugen Carpov.
O luptă pentru controlul regiunii transnistrene a existat în permanență. Cândva domnul Șefciuc, îmi amintesc că făcea parte din, așa zisul, cum ați spus dumneavoastră, mediul de afaceri, el fiind și o parte a concernului Șerif, care astăzi reprezintă oamenii de afaceri. Acum se pare că totuși domnul Șefciuc este în defensivă, pentru că o majoritate se prefigurează în acest, așa zis, Soviet Suprem din partea partidului de opoziție, așa
Obnovlenie.
Numit. Obnovlenie, da. Și eu nu văd nimic nou, de fapt. Sunt alegeri care nimeni nu le-a recunoscut. Republica Moldova, Chișinău, a reacționat așa cum a reacționat de fiecare dată, le-a anunțat ilegale, a chemat toți partenerii internaționali și statele, ambasadele, reprezentanții diplomatici să nu participe la aceste alegeri în calitate de oaspeți, de observatori, de vizitatori. Cu toate că avem excepții, evident că reprezentanți din Federația Rusă au fost prezenți acolo, au fost anumiți reprezentanți și din alte state, inclusiv din state europene, dar eu vreau să spun că au fost niște reprezentanți nerecunoscuți de nimeni, care nu au avut niciun mandat din partea unor organe oficiale. Eu aș spune că sunt auto-intitulați reprezentanți care au fost și s-au declarat observatori. Deci, punctul lor de vedere nu valorează nimic pe plan juridic internațional și efectul este același. Alegerile nu sunt recunoscute și continuă situația care a fost și anterior.
L-ați ascultat pe deputatul grupului Leancă, Eugen Carpov, fostul vicepremier moldovean pentru reintegrare. Găsiți interviul integral pe pagina noastră din internet europalibera.org. La Bruxelles începe marți o reuniune a miniștrilor de externe din țările NATO. Tensiunile dintre Turcia, țară membră, și Rusia, din cauza recentei doborâri a unui bombardier rusesc de către aviația turcă la granița cu Siria, pot umbri un alt punct al agendei, lansarea invitației pentru Muntenegru să adere la NATO. Relatează de la Bruxelles Liliana Barbăroșie.
Reuniunea care va începe mâine la Bruxelles va lua o decizie pe care secretarul general NATO Jens Stoltenberg a numit-o istorică. Este vorba despre invitarea Muntenegrului să adere la NATO. Ar fi un semnal foarte puternic al angajamentului nostru în Balcani, dar și al continuării politicii noastre referitoare la ușile deschise, a spus Stoltenberg, care însă a adăugat că nu poate anticipa decizia miniștrilor de externe. După Albania și Croația, care au intrat în NATO în 2009, niciun alt stat nu a primit această invitație. Se anticipează că primirea propriu-zisă a Muntenegrului se va produce în cel mult 2 ani. Rusia s-a opus aceste intenții. În cea mai recentă declarație difuzată de Ministerul Rus de Externe, se spune că aderarea Muntenegrului la NATO ar fi o provocare și va însemna o nouă lovitură pentru securitatea europeană. Ziua de astăzi, premergătoare, minister Gheali a stat totuși sub semnul tensiunilor dintre membra NATO, Turcia și Rusia, după doborârea unui avion de luptă rusesc în Turcia. Incidentul, a spus secretarul general NATO zilele trecute într-un articol, este unul serios, prin urmare necesită calm și diplomație. Planul NATO, așa cum se arată el aici la Bruxelles, este să consolideze mecanismele de prevenire a unor astfel de incidente, ca ele să nu se mai producă pe viitor. Astăzi, după o întâlnire la Bruxelles cu premierul turc, Ahmed Davutoglu, secretarul general a spus că Turcia a avut, de fapt, dreptate când și-a apărat integritatea spațiului său aerian. Tot în cadrul acestei ministeriale, după cum au spus mai mulți ambasadori ai statelor NATO într-un briefing, printre ei Adam Thompson, ambasadorul Marii Britanii la NATO, se va pune problema formării unei strategii prin care NATO să devină din ce în ce o organizație care să se adapteze tot mai ușor la noile provocări. Ceea ce încearcă să facă NATO este o tendință nouă, nu este o întoarcere în veacul 20 la războiul rece. A venit timpul când NATO trebuie să înțeleagă că adaptarea trebuie să devină o strategie, a spus ambasadorul Thompson la NATO. Din Bruxelles, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
S-a stins din viață la vârsta de 88 de ani unul din cei mai faimoși regizori din epoca sovietică, Eldar Razanov. A decedat azi dimineață de insuficiență cardiacă și pulmonară într-un spital de la Moscova. La Chișinău, Diana Răileanu a stat de vorbă cu câțiva actori și regizori.
Cu filmele lui Eldar Razanov au crescut mai multe generații, îmi spun interlocutorii care au rememorat activitatea regizorului rus. În țările din fosta Uniune Sovietică, puțini sunt cei care nu petrec ajunul sărbătorilor de iarnă urmărind a câta oară comedia Ironia Sorții. Președintele Uniunii Cineaștilor din Moldova, regizorul Sergiu Prodan, a avut norocul să-l cunoască personal pe Eldar Razanov în calitate de pedagog la cursurile superioare de regie din Moscova.
Eu pe atunci, fiind student la VGIC, vineam des și încercam să asist și la lecțiile de la aceste cursuri. Eldar Razanov a fost o persoană extraordinar de umană. Și în filmele pe care le-a făcut, a accentuat calitățile umane ale personajelor. Deci a fost un om care a știut să-și concentreze toată atenția, să o cristalizeze și să lanseze pastile, dar foarte exacte și foarte eficiente. Din tot ce a făcut el, mai e loc de văzut și de analizat, de admirat.
Directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, Petru Hadârcă, observă că regizorul Eldar Razanov a reușit performanța de a se impune cu lucrările sale cinematografice fără să cocheteze cu puterea.
Toate filmele lui au avut eul lui Razanov. S-a impus prin adevăr, prin poziții, prin caracter, iar acel film care se difuzează în noaptea de Revelion, când iarna e fără zăpadă, parcă și Revelionul e lipsă fără filmul Ironia Sorții. Noaptea de Carnaval, dar toate filmele și Gar pentru Doi, toate sunt extraordinare. Și a fost un mare artist, o mare personalitate care a avut în primul și în primul rând, cred că după părerea mea, poziție în societate. S-a impus.
Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu. Iar acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete, alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Ryan Lee West e un interpret, compozitor și producător britanic de muzică electronică, cunoscut sub numele de Rival Consoles. Cronicarii muzicali de la Resident Advisor spun despre el că este în evidență pentru că face ca sintetizatoarele să sune omenește. Omenește, bănuiesc, în opoziție cu răceala mașinăriilor care sunt, până la urmă, sintetizatoarele. Omenește, deci cald și cu idei. Căci ce altceva am putea spune despre postarea lui din august 2015 de pe Twitter, în care protestează împotriva unui sunet contemporan foarte la modă numit Deep House, un sunet repetitiv și rece, în sens aproape mecanic, și în opinia multora cumva decerebrat. Revista online Pitchfork scrie că mânia lui West împotriva genului Deep House pare să aibă sens din moment ce muzica lui sună diametral opus, în primul rând pentru că e într-o continuă mișcare, dar nu repetitiv. Tema de început pare doar un antreu din care ascultătorul înaintează spre alte și alte încăperi sonore. O continuă mișcare și a ideilor însă. Resident Advisor numește muzica lui Rival Consoles Thoughtful Electronica, pentru că e o muzică ce dă de gândit, e meditativă, te face să construiești în minte nu numai peisaje sonore, dar și cuvinte, stări, sentimente. Ar mai fi de spus că aparițiile sale pe scenă, a cântat între altele la Tate Gallery din Londra, dar și la multe festivaluri din lume, sunt spectacole audiovizuale în care partea video e creată tot de el. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
Presa străină titra înainte de așa zisele alegeri din Transnistria că venirea în Parlamentul separatist a grupului comercial Șerif va însemna reorientarea Tiraspolului spre Chișinău și Uniunea Europeană. Această schimbare a vectorului se va produce din necesitatea de a păstra preferințele comerciale cu UE, care expiră la 31 decembrie. Persoane din Transnistria, inclusiv un proaspăt deputat în Sovietul Suprem, spune că o asemenea reorientare nu se va produce. Citiți mâine în ziarul Adevărul Moldova un articol la acest subiect. Tot mâine aflați de ce abuzuri tulburările sunt un lucru normal în instituțiile psihoneurologice din Republica Moldova. Conform unui raport al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, legislația Republicii Moldova nu are suficiente instrumente pentru a preveni actele de tortură și tratamentele inumane din aceste instituții. Astfel, multe dintre femeile internate sunt supuse violenței. De asemenea, aflăm că autoritățile de la Chișinău întârzie să implementeze acordul de asociere. Experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene au monitorizat restantele pe care le-au înregistrat oficialii. Cele mai multe sunt la capitolele comerț, reforma procuraturii și a sistemului anticorupție, dialogului politic și sistemul de integritate. Astfel, doar 19% din acțiunile planificate pentru anul 2015 au fost realizate. Mai multe subiecte vă lăsăm să citiți în ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
Cu temele din Adevărul Moldova, așadar ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.